söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 6 noyabr çərşənbə axşamı. Bugün radio günü dəziz dinləyənlər. Radio Bakı sakinlərinə nə verib və nə verməyib bugün hüsalımız belədir. Qonağımız qocaman jurnalist Hacı Hacıyev. İlk dəfə radionu Hacı müəllim nə vaxt dinləyib? Ümumiyyətlə dinləyici olandan bəri hansı radiolara qulaq asır Hacı müəllim? Hansı verilişləri xatırlayır? Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasında Bakı radiosunun rolunu necə qiymətləndirir? İkinci Dünya Savaşı dövründə radio cihazlarını mənzillərdən niyə yığışdırmışlar? Azərbaycan radiosunun 81-ci doğum gününü kimlər qeyd edir? Bu radioda kimlər işə götürülürdü? Radio işçiləri, səs rejissorlar, səs yazanlar, rejissor və ssenaristlər, müxbir və redaktorlar, şərhçilər harada yetişdirilirdilər? Radio Bakı hansı sevinclər yaşadıb? İlk radio cihazlarını məlumat mənbəyi saymaq olardı, yoxsa mebel? Bakı radiosu nəyi xəbərləyirdi? Kimləri maarifləndirirdi və necə əyləndirirdi? Azərbaycan radiosu hansı dillərdə danışırdı? Müstəqillik dövründə nə dəyişdi? Radiomuzun 81 yaşı kimlərə hansı mesajı verir? Bütün bu sualların cavabını birazdan qocaman jurnalist Hacı Hacıyevdən öyrənəcəksiniz. Əziz dinləyənlər, siz də bizə qoşulun. Radio sizə nə verir və nə vermir? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Elviyyə Əsədzadə. Amerika Kürd üsyançılarla mübarizə aparmaq üçün Türkiyəyə köməyi artıracaq. Prezident George Bush. Bakı metrosunda gediş haqqı gələn ilə artmayacaq. Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Amerikanın prezidenti Türkiyənin baş nazirinə vəd verib ki, Kürd üsyançılarla mübarizə aparmaq üçün Ankara'ya köməyi artıracaq. Prezident George Bush baş nazir Recep Tayyip Erdoğanla axşam Ağ Evdə görüşüb. Bush PKK-nı Kürd Fəhlə Partiyasını terror təşkilatı adlandırıb. Deyib ki, onlar təkcə Türkiyənin yox, həm də İraqın və Amerikanın da düşmənləridir. Bush Erdoğanı da Türkiyə diplomatiyasında tərifləyib. Deyib ki, onların səyi nəticəsində PKK-çıların əsir götürdükləri 8 Türk əskəri azadlığa çıxdı.
As a result of the Prime Minister's good leadership, Turkish soldiers were released.
Baş nazir Erdoğanın yaxşı liderlik qabiliyyətinin nəticəsi kimi Türk əsgərləri azadlığa çıxdılar. Bilirəm, bu onu çox narahat edir. Bilirəm, çünki o davamlı olaraq mənim hökumətimlə danışıqlar aparırdı ki, biz bu istiqamətdə bir yerdə işləyə bilərikmi? Və mənim gəldiyim nəticə budur ki, Türk xalqı üçün heç olmasa bir nümunə var. Biz bir yerdə işləyəndə mühüm məsələlərin öhdəsindən gələ bilirik.
George Bush belə deyib. Recep Tayyip Erdoğan isə deməyib ki, Türkiyə Kürd yaraqlarla mübarizə üçün İraqın şimalına girəcək ya yox, amma bildirib ki, artıq parlament hücum üçün sənədi təsdiqləyib. Türkiyə İraqla sərhəddə 100 minlik qoşun yığıb, deyir ki, Kürdlər İraqın ərazisindən istifadə edib Türkiyəyə hücum edirlər. Vaşinqton narahatdır ki, Türkiyənin hücumu İraqda gərginliyi artırar. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül isə bugün Bakıya gəlir. Bu, Gülün prezident kimi Bakıya birinci rəsmi səfəridir. Abdullah Gül Azərbaycanda 3 gün qalacaq. Bugün o, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Azərtac yazır ki, Gül noyabrın 8-də Gəncəyə də gedəcək. Gülün səfərinə görə bugün yol polisi Bakıda nəqliyyatın işinə məhdudiyyət qoyur. 3 gün ərzində bu istiqamətlərdə hərəkət məhdud olacaq. Aeroport yolu Heydər Əliyev prospekti, Köroğlu, Rəhimov, Həsənoğlu, Qələbə meydanı, Vaqif, Bakıxanov, İzmir, Hüseyn Cavid, İnşaatçılar, Parlament, Əzbəyov, Heykəl dairəsi, Neftçilər, Əliyev, Səfərov, 10-cu Zavod dairəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Əyləncə Mərkəzi, Azneft dairəsi istiqaməti. Bundan başqa Bakı Şəhər Polis İdarəsi tikinti işlər aparan müəssisə və şirkət rəhbərliyinin nəzərinə çatdırır ki, 6-8 noyabr tarixində bütün növ yük maşınlarının şəhərdə hərəkəti qadağandı. Metroda gediş haqqı gələn də artmayacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakı Metropolitinin rəisi Tağı Əhmədov deyib. Amma 2009-cu ildə Metropolitin Tarif Şurasına müraciət eləyəcək ki, gediş haqqını 1 manata qaldırsın. İndi metro maya dəyərindən ucuz xidmət göstərir. Dövlət büdcəsindən ayırmalar hesabını işləyir.
2009-da müraciət eləyəcəm ki, artıq deməli 2008-ci ildə əmək haqqılar bir də qalxacaq. Artıq yeni stansiya buraxacaq və yeni stansiya ilə əlaqəli deməli biraz xərclər çoxalacaq.
Gələn Bakıda metronun Nəsimi stansiyası istifadəyə veriləcək. Bu stansiya 6-9-cu mikrorayonları əhatə edəcək. Bugün metronun 40 illiyidir. 1967-ci ilin noyabrın 6-sında Bakı metropoliteninin Bakı Soveti sahil 28 May Gənclik və Nərmanov stansiyalarından ibarət birinci növbəsi işə başlayıb. Bugün Bakı metrosunda 20 stansiya var. İndi hər gün metrodan 600 minə yaxın sərnişin istifadə edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. 101.7 FM-də xəbərlərimiz davam edir. Hələlik Naxçıvanın Nehrəm kəndində mağazaların sökünçüsü başlamayıb, alış-veriş davam edir. Yerli icra hakimiyyəti Nehrəmlərə bugünə qədər vaxt vermişdi ki, mağazaları boşatsınlar, sökəcəklər. Hakimiyyət deyir ki, bu abadlıq tədbiridir. Nehrəmlər buna etiraz edirlər. Dünən sakinlər aksiya keçirmişdilər.
Yeri gəlsə bəşə ola bilsin, ola bilər. Mən gəlib oturam uçan içində, uçan uçudalar mənim başıma. Qoy uçusunlar, bunu da edəcəm mən. Buna da qatılacağım. Bu yaşayışda mənə ehtiyac dəyəcədər. Qoy mənə öldürsünlər orada. Ben ölüm də yoxam, qudadım.
Naxçıvandakı müxbirimiz xəbər verir ki, hələlik Nehrəmdə sakitlikdir. Bu mağazalar 14 min əhalisi olan kəndin əsas dolanışıq mənbəyi hesab olunur. İki gün qabaqda Naxçıvanın mərkəzində 2000-dən çox adam bazarın sökülməsinə etiraz edib aksiya keçirib. Naxçıvandakı bazarda işləyənlərin də əksəriyyəti Nehrəmlilərdir. Gözlənilir ki, Avropa Şurası Monitoring Komitəsi bugün Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçini təyin edəcək. Komitə üzvlərindən məruzəçi olmayan istənilən şəxs bu vəzifəyə təyin oluna bilər. Əvvəlki həm məruzəçi Tony Lloyd oktyabrda payız sessiyasında deputat kimi ölkəsində işlərin çox olduğunu səbəb gətirib həm məruzəçilikdən imtina edib. Bugün Venesiya Komissiyasının nümayəndələri Bakıya gəlirlər. ANS-in məlumatına görə seçki prosesinə dair şikayətlər və seçki komissiyalarının təşkil olunması məsələləri ilk dəfə olaraq siyasi partiyaların iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Bugün Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy Vaşinqtona gedir. Bu axşam o prezident George Bush'la şam yeməyi yeyəcək. Axşam Sarkozy kongresdə çıxış eləyəcək. Sarkozy'nin sözcüsü deyib ki, prezident səfər vaxtı Amerika və Fransanın gələcək dostluq münasibətlərini müzakirə edəcək. Gürcüstanda aparıcı müxalifət partiyasının 400-lü acılıq aksiyasına başlayıb. Onlar prezidentin istefasını istəyirlər. Gürcüstanda müxalifət tərəfdarları 4 gündük etiraz aksiyası keçirirlər. Xalq partiyasının lideri Koba Davitaşvili deyib ki, acılıq elan edir, həyatını Gürcüstana qurban verməyə hazırdır. Prezident Mikhail Saakashvili isə etirazlar başlayandan hələlik ictimaiyyət arasında görsənməyib. O, müxalifətin istefa tələbini rədd edir, deyir ki, bu yalan kampaniyasıdır. Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvili isə yenə prezident Saakashvilini ittiham eləyib. Deyib ki, prezident də onun ətrafı da korrupsiyaya bulaşıb. O, Saakashvilini müasir Hitler adlandırıb. Okraşvili oktyabrda da prezidenti tənqid eləyirdi. Sonra onu maliyyə pozuntularında ittiham eləyib həbs elədilər. Az keçməmiş azadlığa buraxdılar. Özü deyir ki, onu Gürcüstandan zorla çıxarıblar. İndi Okraşvili Almaniyadadır. Hakim partiyanın liderlərindən biri Giga Bakeri isə deyib ki, Okraşvili özü məsuliyyətdən qaçmaq istəyir, ona görə belə danışır. Və bugün Bakıda səhiyyə sərgisi keçirilir. Gözlənilir ki, sərgidə iştirak eləmək üçün paytaxtda 15 mindən çox qonaq gələcək. Sərgi idman kompleksində keçiriləcək. Bura tibbə aid ən müxtəlif avadanlıqlar nümayiş olunacaq. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 1-də 101.7 FM-də olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Hülviyyə Əsədzadə. Dalğan dəyişməyin. Can Bakı davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. İyul 1918-ci il. Gəncədə ilk radio stansiya yaradılmışdır. Noyabr 1919-cu il. Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Topçubaşov Eyfel qülləsindən Gəncə radio stansiyasına ilk teleqram göndərmişdir. Sentyabr 1923-cü il. Bakıda radio bürosu yaradılmış və sınaq verilişlərinə başlanmışdır. Noyabr 24-cü il. Bakıda radionun dostları cəmiyyəti yaradılmışdır. 22 aprel 25-ci il. Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti Bakıda bütün respublikaya xidmət edə biləcək radio verilişləri stansiyasının tikilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. 6 noyabr 1926-cı il. Bakı radiosu müntəzəm yayıma başlamışdır. İkinci
20-ci əsr radio əsri başlamışdı və Sovet hökuməti öz dırnaqarası sosializm ideyalarını həyata keçirmək üçün radionun tribunasından istifadə etməli idi və etdi də. Bunun üçün o əlindən gələn etdi və hətta indi dinlədiyiniz radio marşı da yarandı. İlk radio marşının müəllifi görkəmli bəstəkar Müslüm Maqamayev idi. Müslüm bəy özü də Azərbaycan radiosunun rəhbərlərindən biri idi. Beləcə uzun illər Sovet hökumətinin ruporuna çevrilən Azərbaycan radiosu özü də bilmədən, bəlkə özü də istəmədən xalqın ümid yerinə, səsli informasiya qaynağına çevrildi. İlk dəfə qara rəngdə istehsal olunduğu üçün qara qutu adını alan radio cihazı sonralar rəngini dəfələrlə dəyişdi, ağardı, bozardı, hətta internetə də gedib çıxdı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, bugün Azadlıq Radiosunun 81 yaşı tamam olur. 6 noyabr çərşənbə axşamı Radio Bakı sakinlərinə nə verib və nə verməyib? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız qocaman jurnalist, uzun illər radioda çalışmış Hacı Hacıyev. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu .site vasitəsilə bütün dünyadan internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Gəlin, əvvəlcə Fərəhə bağlanaq, görək Bakıda nə var, nə yox, sonra Hacı müəllimlə əlaqə quraraq.
Mən Can Bakı adından bir daha öz adımla da həmkarlarımızı bu bayram bayram deyə bilərik münasibəti ilə təbrik edirəm. Hava da elə bir ki, bizim üçün xüsusi olaraq bu günləri gün çıxıb çox faizə uyğun olmayan bir havadır. Hətta temperatur da 21 dərəcəyə qədər bugün qalxacaq. Yəni, gözəl bir havadır. Çox təəssüf ki, sinoptiklər deyirlər ki, axşamüstü hava bir qədər dəyişəcək. Yəni, buludluluq da artacaq və indi əsən cənub qərb küləyi bir qədər sərtləşəcək. Axşam 15 dərəcəyə qədər isti olacaq. Bugün Bakıda, Can Bakımızda xeyli tədbirlər, canlanma var belə deyək. Əsasən, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Bakıya gəlməsinə əlaqədardır, səfərlə əlaqədar, bayaq həmkarım da ölvə qeyd etdi, 3 gün ərzində Bakı şəhərinin bəzi magistral yollarında avtomobillərin hərəkəti də məhdudlaşdırılacaq. Və mən deyərdim, bəzi yollar yox, xeyli hissəsində, demək olar, bütün mərkəzi küçələrində diqqət yetiriləcək və hətta yük maşınlarının da hərəkəti tam qadağan olunacaq.
Bəli.
Bugün Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı barəsində başlamış cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçiriləcək. Bugün Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Dünyaya Baxış Təşkilatları tərəfindən Bakıda İnklüziv Təhsil, Nailiyyətlər və Perspektivlər adı altında bir milli konferans keçirilir. Artıq həmin tədbir başlayıb. Bu konferans Azərbaycanda yaşayan 20 min xüsusi qayğıya ehtiyac olan uşaqların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində məsləhət və təkliflərin verilməsi məqsədilə təşkil olunur. Daha bir tədbir Heydər Əliyev adına idman kompleksindədir. 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə sərgisi keçirilir və həmin sərginin tərkibində belə deyək, çərçivəsində həm də 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya, həm də Beynəlxalq Gözəllik və Sağlamlıq sərgisi təşkil olunur. Mənə görə qadınlar üçün bu ikincisi daha maraqlıdır. Həmin o Gözəllik və Sağlamlıq sərgisində plastik cərrahiyə üçün avadanlıq və alətlər, gözəllik salonu üçün alətlər və avadanlıqlar, spa industriyası, spa salonu üçün avadanlıqlar, solyarium, qaralmaq üçün vasitələr, giyeniya vasitələri nümayiş olunacaq. Yəni bu tip maraqlı sərgi olmalıdır, gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin ATƏT və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə bugün hakimliyə namizədlər üçün bir həftəlik seminar başlayıb. Burada hakimliyə namizədlər üçün tədris planına uyğun olaraq seminarda məhkəmə qərarlarının tərtibi, məhkəmə iclaslarının idarə olunması, hakimlərin etik davranışı və s. məsələlərlə bağlı səhnələşdirilmiş məhkəmə prosesləri təşkil olunur. 6 noyabr bugün həm də beynəlxalq ətraf mühitin müharibə və hərbi münaqişələr zamanı istismar edilməsinin qarşısının alınması günüdür. Bu münasibətlə BMT baş katibi Cənab Ban Ki-moon müraciət edib və müraciətdə deyilir ki, təhlükəsizlik və inkişafa maneə törədə biləcək və sonrakı münaqişə və köçkünlüyə səbəb ola biləcək uzun müddətli ekoloji problemlərdən qaçınmaq istəyiriksə, ekologiyaya bağlı məsələlərə əhəmiyyət verməliyik. Bir məlumat da deyim, bugündən etibarən Bakıda 2500-ə yaxın abonentə elektrik verilməsi dayandırılıb. Bu da Bakı elektrik şəbəkənin keçirdiyi reyd nəticəsində olub. Yəni, bu reyd nəticəsində bəlli olub ki, 888 mənzildə və 188 ticarət obyektində elektrik enerjisindən istifadə qaydaları pozulur. Və bir daha Bakı elektrik şəbəkəyə müraciət edib Bakı sakinlərinə, vətəndaşlara ki, onlar vaxt-vaxtında pulu ödəsinlər və qaydaları da pozmasınlar. Və bir məlumat da deyim, bugün Avropa Şurasının Azərbaycan Respublikasındakı ofisi Gənclər və İdman Nazirliyi və Milli Kampaniya Komitəsi ilə birlikdə Hər kəs fərqli, Hər kəs bərabər kampaniyasının Azərbaycanın qapanış mərasimini təşkil edir. Həyət rejim satirində baş tutacaq və bu tədbirin məqsədi də vətəndaş cəmiyyəti, hakimiyyət, beynəlxalq ictimaiyyət və mətbuat nümayəndələrini bir araya gətirmək, kampaniyanın nəticələri barəsində müzakirələr aparmaqdır. Bu tədbirin qeyri-rəsmi hissəsi belə deyək ki, günün ikinci yarısında musiqi komediya teatrında olacaq, həm teatrın ikinci mərtəbəsində əlil uşaqların fotosərgisi keçiriləcək. Hələlik Bakıda olanlar haqqında bu qədər məlumatlarımız çoxdur. Hələlik bu qədər.
Oldu. Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Can Bakı isə davam edir. Radio Bakı sakinlərinə nə verib və nə verməyib sualına bugün cavab arayırıq. Qonağımız qocaman jurnalist, uzun illər Azərbaycan radiosunda işləmiş və Jurnalistlər Birliyinin sədri olmuş Hacı Hacıyev olacaq. Əziz dinləyənlər, diqqətli olun. Bir musiqi nömrəsi və təbii ki, o vaxtlar radioda eşitdiklərimizdən bugün ancaq belə musiqilər eşidəcəyik.
Qaşlarının itağı qibləgahimdir Fəda qılım dilimanı mən sənə Adam gərək görsün həqqi arada Hanı sənin kimi bir pərzədə Mələkdən də biləm səni ziyadə Say etmərəm heç insan mən sənə aman Baxmaq ilə doymaq olmaz üzümdən Danışam da şirin-şirin sözündən Onun üçün gözüm çəkmirəm səndən Müştaqam şəkərkən mən sənə Canmayam, canmam Qaşa gözə sürmə nə gözəl şəhdin Cilbələn bir zülfə həm seyqəl şəhdin Səndən üçün axır məndən əl şəhdin Eyləməzdim bu gümanı mən sənə Gözəl belə sən tək şuxu şən gərəmək Həm dəmdə həm özünə tən gərək Sənə vaqif kimi dərd bilən gərək Layiq görməm hər nadanı mən sənə Aman, aman, yarım aman Canım aman, yanaman Ax, amalan, amacan Yar zülfünü töküzey, qurbanım xumar güzey Yar zülfünü töküzey, qurbanım xumar güzey Dünən dedin gəlmədin, bu gün bəri gəlməzə Tınların yandıra qız, eylə dərdinə çara qız Ay qaşı gözü qara qız, gəl eylə dərdə çara qız Mən aşıqam halına, qızdan quşa xalına Mən aşığam halına, qızdan quşa xalına, lala bənəvşə etməz, yarın gül cəmalına. Lala bənəvşə etməz, yarın gül cəmalına. Tellərin yan tərəz, elə dərdimə çərəqiz, ay qaşı üzü qərəqiz, gəl elə dərdə çərəqiz. Bülbüllər süzər bağı, yar gələr gəzər bağı. Bülbüllər süzər bağı, yar gələr gəzər bağı. Dudağın gülğün çəsi, aşırsa bəzər bağı. Tellərin yandırağız, eylə dərdimə şaraqız. Ay qaşı gözü qaraqız, gəl elə dərdə şaraqız. Mən aşıqam halinə.
Can Bakı davam edir. Əbülfət Əliyevdən dinlədiniz. Gözəl bir mahnı. Bizə radionun keçmişini xatırladan bir mahnı. Bundan sonra bu cür mahnılar dinləyəcəksiniz. Radio Bakı sakinlərinə nə verir və nə vermir? Nə verib, nə və nə verməyib? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız qocaman jurnalist Hacı Hacıyev. Hacı Məllim.
Bəli.
Xoş gördük, Hacı Məllim.
Bəli, eşidəm mən sizim.
Xoş gördük.
Sağ olun.
Radio gününüzü təbrik eləyirəm.
Sağ olun.
Necəsiz Hacı Məllim? Necə dolanırsınız? Necə yaşayırsınız?
Babatanda.
Baba, niyə babat Hacı Məllim? Niyə yaxşıyır?
Səbəblər var.
Nədir səbəblər?
Səbəblər daxili səbəblərdir. Yəni xarici.
Xarici deyil. daxili səbəblər. Bugün radiomuzun 81 yaşı tamam olur Azərbaycan radiosunun. Belə deyil.
Bəli.
Aha. İlk dəfə radionu nə vaxt dinləmisiniz Hacı Məllim? Gəlin bundan başlayaq.
Bəli.
İlk dəfə radionu nə vaxt dinləmisiniz?
İlk dəfə radionu mən dinləmişəm uşaq olarkən. Deməli, o reproduktor deyilən bir şey vardı. Atam götürdü, vurdu duvara.
Aha, qara radio.
Ha, qara radio. Oradan da biz muskezada qulaq asardı. Yəni o vaxtlar başa düşmürdük informasiya nə deməkdir. Ancaq muskeyə qulaq asardı. Vəssalam.
Yəni
o da deməli başa düşdüz də nədir də? O deməli radio priyomnikdə öldü.
Bəli, bilirəm. Bilirəm.
Reproduktor deyirdilər ona, reproduktor.
Bəs ümumiyyətlə dinləyici olandan bəri hansı radiolara qulaq asmısınız? Ancaq Azərbaycan radiosuna?
Xeyr. Mən məsəl üçün sonradan bizdə bir zad əmələ gəldi, radio qəbul edici cihaz.
Bəli.
Mən təsadüfən Quldalıya dedim, gördüm ki, məsələn, Amerikan səsi gəlir. Amerikan səsi. O vaxtlar hələ döymürdülər Amerikan səsini. Yəni, Sovet hökuməti hələ onun başa düşməmişdi, necə döymək lazımdır. Onda qulaq asırdım, məsəl üçün, oraya.
Bəli.
Sonra Moskvadan olan verilişlərə, Bakıdan olan verilişlərə qulaq asırdım. Yəni, mən 50-ci ilədən əskərliyidə olmuşam. Ondan sonra da, deməli, gələndən sonra əlbəttə ki, qulaq asmışam radioya.
Bəs Azadlıq radiosuna?
Azadlıq radiosuna da çox qulaq asmışam.
Nə vaxtdan qulaq asırsınız?
Azadlıq radiosuna mən, deməli, ha vaxtdan dəqiq sürə deyə bilmirəm, amma çox qulaq asmışam mən Azadlıq radiosuna.
Bəli.
Bir də ki, BBC, bir də ki, Amerikan səsi də, bilirsiniz də, bunlara mən qulaq asmışam vaxtında. O vaxt ki, informasiya qıtlığı vardı. Onda məcburduq ki, onlara müraciət edək. İndi, maşallah, informasiya hər yerdən almaq olur. Televiziya vasitəsində xüsusən.
Bəli.
Belədir, məsələ.
Bəli, belədir. Bəs hansı verilişləri xatırlayırsınız, Hacı Məllim?
Mən gəlmişəm radioya 53-cü ildə, gedmişəm oradan 70-ci ildə. 17 il mən orada ömür sürmüşəm.
Yox, 53-cü ildə gəlsiniz.
53-də.
53-də gəlmişsiniz. Bəs neçədə getdiniz?
70-də.
70-də. Aha, bəli.
17 il deməli orada çalışmışam.
Bəli,
17 il. Əsasən də xəbərlərdən mən olmuşam. Xəbərlərdə, o vaxt xəbərlər də bilirsiniz də nə formada idi də. Xəbərlər, deməli, informasiya adı ilə ancaq təbliğat gedirdi.
Bəli, mən bayaq söylədim, bəli.
Hə, ona görə də məsəl üçün mən sizə deyim ki, bəzi adamlar çox fəxrlə danışırlar, amma mən belə hesab edirəm, fəxr etməyə bir əsas yoxdur. Çünki bizdən asılı olmayaraq, deməli, biz informasiyanı veririk, ancaq, deməli, Moskvadan gələn xəbərlərin əsasında, bir də ki, Azərtajdan, o vaxt Azərtaq deyərdilər oraya, oradan gələn informasiya əsasən, o informasiyalarda hamısı bir tərəfli idi. Bir tərəfli idi, deməli, öz tərəfimizdən təşəbbüs göstərmək perspektivsiz bir şeydi. Yəni ki, amma sonralardan, biraz sonralardan bəzi şeyləri düzəlməyə nail olduq. Yəni, mən ümumiyyətlə informasiya radionunun, deməli, xəbərlər baş redaksiyasının rəhbəri olmuşam.
Əhsən.
Bu, bunun içərisində də...
Sizin o xəbərlər baş redaksiyası nəyə xəbərləyirdi? Yəni, kimləri maarifləndirirdi, necə eyləndirirdi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan radiosu o vaxtlar.
Ha, indi belədir, məsələ. Deməli, bu şəraitdə, bu çətin şəraitdə biz bəzi işləri görməyə nail ola bildik.
Yəqin elə ona görə fəxr eləyirlər. Yəqin elə ona görə fəxr eləyirlər həm də. Müəyyən işlər görmək olub yenə.
Yəni, çox sonralar. Deməli, çox sonralar, yəni biz, deməli, birinci növbədə, məsəl üçün, Azərbaycan radiosu ilə beynəlxalq mövzuda heç bir şey vermək mümkün deyildi. Ancaq Moskvadan gələn xəbərlər deyəndə ki, şərhləri zədi, ancaq oradan gələn şərhləri vermək olardı. Amma biz, biz deməli, icazə almadan, yəni, sədrlə, Allah rəhmət eləsin, Teymur Əliyevi. Bəli. Teymur Əliyev çox belə demokratik adamdı. Həm də insanı başa düşəndi çox. Mən o ancaq onunla icazə almaqla biz, deməli, beynəlxalq mövzuda şərhlər verməyə başladıq və yəni bu sahədə bizim hazır adamlarımız yox idi. Yəni, professional bizim şərhçilər yox idi, amma cəlb elədiyi məsələ Şeyməmməd Hüseynov universitetdən sonra Qəmbər Hüseynov, Bəhrəm Rəcəbov vardı rəhmətli, onu cəlb elədiyi. Və başladıq yavaş-yavaş biz deməli şərhlər verməyə. Həftədə bir dəfə belə bir bizim verilişimiz vardı ki, adlanırdı deməli Dünya həftə ərzində. Belə bir şeyimiz vardı. Amma bu xəbərlər və təbliğat baş redaksiyası, yəni mənim idarə edədiyim təşkilat qurum belə adlanırdı. Biz burada bir dənə şöbə yaratdıq, elm şöbəsi. Bu elm şöbəsi vasitəsilə də deməli, insanlara bilik vermək üçün. Yəni,
marifləndirmək.
Bəli,
Hacı müəllimin səsi itdi deyəsən. Hacı müəllimin səsi itdi. Çox təəssüf. Bərpa eləmək mümkündürmü? Deyəsən yox, hə? Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Biz dünəndən dinləyicilərdən zənglər alırıq. Bizi təbrik eləyənlər, bizi təbrik eləyən dünən işə gələn vaxtı Tamara xanım olub. Tamara xanım bizim qaynar xəttimizə zəng vurub və bu sözləri deyib. Mümkündür mü onu işitdirmək, Tamara xanım? Mümkün deyil. Çox təəssüf, nəsə yarandı bağlantıda. Sonra bizə kim zəng vurub? Sonra Rövşən zəng vurub. Can Bakını təbrik eləyirəm, yazıb. Lahıç balası Rövşən. Rövşənə biz təşəkkür eləyirik bütün bunlara görə. Tamara xanımın səsi mümkün olmadı mı? Bəs Hacı müəllimlə bağlantı olacaq. Belə, Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-i dinləyirsiniz. Əziz dinləyənlər, Radio Bakı sakinlərinə nə verib və nə verməyib? Bu sualı cavab arayırıq bugün. Qocaman jurnalist, uzun illər Jurnalistlər Birliyinin sədri olmuş Hacı Hacıyev bugün bizim qonağımızdır. Hacı müəllim xəttədir mi?
Hacı müəllim
xəttədir, çox gözəl, çox pakizə. Hacı müəllim, deyirlər ki, 2-ci Dünya Savaşı dönəmində radio cihazlarını mənzillərdən yığışdırıblarmış. Belə bir şey olub, düzdürmü o?
Bəli, müharibə vaxtı hətta o yığışdırmayan adamı tutdular da.
Nə danışırsınız?
Mən tanıyıram, belə bir adam vardı. Şu anda yaşayırdı, Əli Quli. Aha. Mesela onu həbs elədilər.
Yazıq əlbə.
O getdi, dəyə qayıtmadı.
Nə danışırsınız?
Hə, bəli. O deməli, müharibə başlanan kimi radio cihazlarını yığdılar. İndiki İstiqlal küçəsində bir yer vardı. O vaxtda çox adamın yox idi o cihazdan.
Təbii.
Amma o kişinin vardı əl qulunun. Hə, onu yazığı tutdular. Vəssalam da.
Niyə yığışdırırdılar? Səbəb nə idi?
Yəni, müharibə gedirdi. Müharibə vaxtı başqa yerdən informasiya almamaq.
Bəli, bəli.
Yəni, almanlar veriliş verirdilər, yəni təbliğat.
Bəli, bəli.
Sovet hökumətinə qarşı. Aha. Onun qabağını almaq üçün belə bir şey edirdilər. Aha. Çox qorxulu bir şeydir o vaxtda.
Aha. Bəs siz, Hacı müəllim, Bakı radiosunun rolunu necə qiymətləndirirsiniz?
İndiki zamanda...
Ümumiyyətlə, Bakı radiosunun tarixini, rolunu, keçdiyi yolu.
Bakı radiosunun tarixi belədir. Deməli, əslində bu radio yaranıb ki, informasiya verməkdən ötürü. Əsas onun funksiyası informasiya verməkdir. İnformasiyanın da mən bayaq qeyd elədiyim kimi bir tərəfli olduğu üçün, deməli, insanlar kifayət qədər, yəni rəsmi qərarlardan başqa kifayət qədər informasiya ala bilmirdilər. Amma orada, məsələ, əyləncəli proqramlar, yəni musiqi, sonra ədəbi verilişlər, filan bir şey. Bunlardan heç olmasa faydalana bilirdilər. Məsələn, mən bayaqları sözünün qaldı. Məsələn, biz o vaxt ki, yaratmışdıq ki, bilik.
Bəli, marifləndirmək üçün demişdik.
Marifləndirmək üçün elm şöbəsi. Burada heç bizə daxlı olmayan verilişlər verildi. Məsələn, Fransız impressionistləri haqqında biz seriya verilişlər verdik. Oh. Ümumiyyətlə, Avropa sənətkarları haqqında.
Aha.
Hə, biz nəsə ürəyimizdən tikan çıxarmaq üçün, yəni xalqa az da olsa bilik vermək, marifləndirmək üçün belə vasitələrdən istifadə edirdik.
Aha, yəni verə bilirdiniz. İmpressionistlər haqqında veriş verə bilirdiniz.
Bu çox gecdir. Bu deməli 50-ci illərin axırı 62-ci illərdir.
Aha, bəli, ilıqlaşma dövründə. Artıq ilıqlaşma dövrü olub, ona görə.
Hə, belə şeylər verə bilirdik. Çünki belə şeyləri almaq üçün, vermək üçün icazə gərək alıydın. Amma icazə almaq da perspektivsiz bir şeydir. Ona görə də biz icazə almadan belə verilişlər verirdik.
Hacı müəllim, bizim bir sorğumuz var. İndi sizə dincəlməyə imkan verəcəyik. Bizim bir sorğumuz var. Siz də qulaq asın. Bakılardan soruşmuşuq ki, radio sizə nə verir və nə vermir?
Bakı radiosu.
Bəli, dinləyicilərdən soruşmuşuq, Bakılardan soruşmuşuq ki, radio sizə nə verib və nə vermir?
Bilirsiniz, mən o mövzudur.
Nə var Azərbaycanda, nə yoxdur?
Azərbaycan musiqilərini, xalq mahnılarını. Təbii maraqlıdır, xəbərləri eşidirim. Musiqi ehtiyacımızı ödəyirik. Daha çox musiqi ehtiyacımızı ödəyirik.
Tam hamısını. Hansında yaxşı nə varsa ona. Nə bilim, xoş vaxta qulaq asırıq. Bəzi xəbərlərə çox vaxt verəcək. Musiqiyə də qulaq asırıq.
Yox, radiyə qulaq asmaq vaxtı olmur.
Müntəzəm yox, ara sıra dinləyirik. Hər halda, yəni, kütləvi informasiya vasitəsi deyib, deyək ki, Azərbaycanda, deyək ki, yaxın regionda, dünyada baş verən hadisələri, informasiya alırıq. Musiqi deyib, dinləyirik. Təbii ki, rol var. Yəni, insan olan kəs, yəni, dünya görüşü olan bir kəsin hər gün o informasiyada, radioda verilən ümumiyyətlə müxtəlif növ, həm informasiya xarakterliyə, bədi verilişlər, hamısına ehtiyacı var. İnsanın o ehtiyaclarını ödəmə baxımından yaxşıdır.
İntihva səviyyəni bəzən gücləndirir. Məsələn, orada elə suallar olur ki, yaxşıdır da, hər mənada, məsəl üçün, elə bir şey olur ki, dünya görüşümüz vardır. Məsəl üçün, təzə mahnılar, müğənnilər haqqında. Ən çox əyləncəli də olur, ciddi də olur. Baxır da mövzuya, hansı mövzu ilə bağlıdırsa.
Radio, yaxşı mahnılar var, qulaq asırıq.
Bəcə elmi söhbətləri olur, sərf eləyən söhbətləri, hansı ki, qulaq asırıq, özümüzə də nümunə götürürük.
Qulaq asıram, dinə aid daha çox şey versələr, yaxşı olar da biraz. Dini verilişlər, dini söhbətlər, biraz zamandan sonra həm də xarici musikalardansa biraz dini nəsiyyətlər, məsləhətlər versələr, yaxşı olar.
Yox, son illər yox. Ona görə ki, evdə yoxumdur.
İşdə oluram, televizor dinləyirəm. Həmişə televizorum işləyir.
Radio sadəcə bir musiqi əyləncəsidir. Qulaq asırıq, əylənirik, maşında, evdə, harada lazım olur. Maraqlı söhbətlərdə qulaq asırıq, eşidirik, dinləyirik. Ümumiyyətlə, radio mənim üçün gözəl bir şeydir, hər yerdə. Çöldə görsən balaca o qulaqçıqlar olur. Onlardan istifadə edirik, radio qulaq asırıq, dinləyirik. Azərbaycana gedən inkişafdan danışılır, deyilir. Yəni, ümumiyyətlə, musiqisini çox gözəl sevirəm mən, musiqiyə də qulaq asmaq. Təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Sorğumuz bitdi. Hacı müəllim?
Bəli. Bayıq da o danışan vətəndaş düz dedi ki, biz maşında. İndi mən sizə açığını deyim ki, mənə də elə gəlir ki, bəlkə səhv edirəm. Mənə elə gəlir ki, maşını olan adamlar radionu daha çox dinləyirlər. Yəni, yol gedərkən radio qulaq asırlar. Amma başqa kanalları da əlbəttə ki, tutular, tuturlar. İndi belə də Bakı radiosu, mən açıq deyim ki, mən uzun müddətdir radio qulaq asmıram, ancaq televiziyaya baxıram. Mən informasiyanı müxtəlif yerlərdən alıram. Məsəl üçün, mən bu nədir, kanal, nə deyirlər ona, kanal.
Bəli, bəli. Boşqap.
Var, oyunun məsələn, Yevren News-dan məsələn, bəzi informasiyalar.
Bəli, bəli.
Öyrənirəm. Başqa kanallardan öyrənirəm.
Çox sağ olun. Hacı müəllim, siz xəttə qalın. Mənə söylədilər ki, Burj FM-dən Yusif Kərimli indi xəttədir. Alo, Yusif bəy.
Sevda xanım.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz?
Çox təşəkkür edirəm.
Radio gününüzü təbrik edirəm. Mən də sizi.
Radio dostlarımızı, həmkarlarımızı təbrik edirəm.
Aha, Yusuf Bey, sizcə müstəqillik dönəmində radionun tarixini Hacı müəllimdən bir az izlədik. Müstəqillik dönəmində nə dəyişdi?
Valla, mənə elə gəlir ki, müstəqillik dönəmində radiolar biraz daha çox əyləncə meyil göstərdilər. Yəni, radio daha çox insanlar üçün əyləncə vasitəsinə çevrildi.
Amma Hacı müəllim deyir, yəni, yaranış dövründə 20-30-cu illərdə hələ o da yenə əyləncə kimi başlayıb. Belə çıxır ki, ancaq musiqi verilişləri verilərmiş. Daha çox
amma
çay boxuyurlarmış.
Amma mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə...
Yəni, deyirsiniz, əslinə qayıtdı Azərbaycan radiosu, belə çıxır.
Aha. Məncə, bizim ilk radio yaranan o illərdə, ilk o 10 illiklər biraz müharibə illərinə düşdü. Daha çox radio insanlara həyəcan xəbərlər verirdi.
Aha, bəli.
Yəni, insanlara bəzən cəbhədən o acı xəbərlər, o dövrdə təbii ki, əylənmək nə qədər o acı xəbərlərdən sonra mümkün idi bir qədər. Yəni, şübhə doğurur.
Bəs radionun 81 yaş olubdur. 81 yaş kimlər hansı mesajı verir sizcə? Azərbaycan radiolarına.
Məncə... Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda formalaşmış, yəni ta bu 81 illik müddətdə formalaşmış bir aparıcılıq, diktorluq, eyni zamanda radio ənənələri var. Məncə, yenidən o ənənələrə müraciət edib, nə isə bir şey öyrənsək çox yaxşı olar. Yəni, əyləncədən daha çox radio biraz fikirləşsin ki, yəni, bu bizim az müddət deyil 81 illik, çox böyük bir müddətdir. Bu müddətdən sonra Azərbaycanın bu qədər yəni, radio təcrübəsi varsa, niyə bizim aparıcılar yenidən xalqa, əyləncə ilə yanaşı, biraz da bilgi vermək üzərində düşünsələr çox yaxşı olar.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, Yusuf bəy.
Təşəkkür edirəm.
Yolunuz açıq olsun, uğurlu efir sizə arzulayırıq, sağ olun. Bu, Burj FM-in əməkdaşı Yusif Kərimliyi də əziz dinləyənlər, Can Bakı isə davam edir. Bir qısa musiqi fasiləsindən yenə radio dövrünə qayıdırıq təbii ki.
Azərbaycan mahnılarım, çıxaqsa bulaqlayam, Azərbaycan mahnılarım.
Can Bakı davam edir. Radio Bakı sakinlərinə nə verib və nə verməyib sualına cavab arayırıq. Qonağımız qocaman jurnalist Hacı Hacıyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtas saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hacı Məllim, xoş.
Bəli, mən sizi eşidəm. Bu mahnıya mən qulaq astım. Alo.
Bəli.
Ha, bu mahnıya qulaq astım. Azərbaycan maralı adlanır bu güya. Əslində bu Qarabağ maralıdır. Çünki bunun yazan adam həm sözlərini, həm musiqisini yazan adam indi həyatda yoxdur. Amma o yazıb Qarabağ maralı.
Bəli,
Şuşada yazıb. Bütün obyektlər də Qarabağ mətabı. Mən özüm Bakılıyam, amma bu həqiqəti danışmaq lazımdır.
Düzdür.
Bu mahnı Qarabağa həsr olunub.
Nəyə görə bəs bunu Azərbaycan maralı elədilər?
Hə, bunu nəsə sonra... Bu bizim lıcı patriotlar, bu ne dediler? Azərbaycan maralı.
Yalancı vətənpərvərlər. Yalancı vətənpərvərlər.
Ama düzgün deyil. Bunu yazıb Qarabağ maralı. Görürsün, İsa bulağından danışır.
Təbii.
Və başqa obyektlərdən da bəhs edir. Hamısı da Şuşaya aid olan yerlərdir. Bunu nə söyləyəm? Məsələn, ümumi Azərbaycan. Azərbaycan haqqında bir mahnı azdır.
Elədir. Az deyil, təbii ki. Hacı müəllim, sizə mesajlar gəlir. Mesajlar gəlir, qoy oxuyum, sonra özümüz sualımda olacaq. Yazırlar, salam Hacı müəllim, necəsiniz? Siz radioda rəhbər vəzifələrdə çalışmışsınız. Ürəyinizi ağrıdan və indiyə də unutmadığınız bir qərar vermişsinizmi? Cavad Əli Heydəroğlu yazır.
Vallahi ne diyeyim, mən hələ qərarlar verməmişəm ki, bu saat məsələ ondan ötürü çox peşmançılıq çəkeyim. Amma ümumiyyətlə, həyatda belədir ki, bu yaşa gəlib çatırsan, həyatda çox səhvlər eləmsən və ondan ötürü nəsə bu yaşında balaca vicdan əzabı çəkirsən. Belə şeylər olur. Şübhəsiz ki, insan həyatında belə şeylər... O adam heç istəməsin ki, mən ömrümdə səhv eləməmişəm.
Bir mesaj da var, oxşar. Yazırlar ki, Can Bakını salamlayıram. Hacı müəllimə bir sualım var. Azərbaycan şəraitində ictimai siyasi verilişlər hazırlayarkən vicdanla işləmək mümkündürmü, yazır Şəhla?
Əlbəttə ki, indiki şəraitdə xüsusən mümkündür. Mən bir yerlərin misal çəkdim sizə ki, məsəl üçün biz bəzi şeylər eləməyə çalışdıq. Amma indi... Heç bir ixtiyarımız yoxdur ki, məsəl üçün, öz istədiyimizi eləməyək. Yəni, hansı bir təlimata uyaq. İndi əlbəttə ki, vicdanla işləmək mümkündür. Çox təəssüf ki, hələlik biz bu səviyyəyə çatmamışıq.
Hacı müəllim, o vaxtlar radioda kimlər işə götürülürdü? O vaxtlar radioda kimlər işə götürülürdü?
Əsasən jurnalistlər götürülürdü. Jurnalistlər götürülürdü. Deməli, o vaxtları ola bilir ki, başqa sənətdən olan adamlar da gəlirdilər. Əgər bacarıqları varsa, onları da götürürdülər işə.
Bəs radio işçiləri harada yetişdirirdilər? Yəni, bu səs rejissorları, səs yazanlar, rejissorlar, senaristlər, müxtələr?
Onlar hələ praktika nəticəsində gəlib... Profesional olurdular. Belə bir yer yoxdur ki, gedəsən, orada oxuyasən, ya kurs keçəsən, olasan yaxşı texnik, ya filan. Bunlar gəlirdilər, orada yavaş-yavaş öyrənirdilər. Mühəndislər vardı, əlbəttə ki, mühəndislər vardı ki, onlar radioya, yəni xidmət edirdilər. Belə insanlar vardı.
Hacı müəllim, mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Dinləyici xətədə, alo, Sərnişən xanım. Zərnişən xanım, xoş gördük. Salam, xoş gördük.
Xoş günümüzü gördük. Mən bütün radio aparıcılarını, rəhbərliyini, dinləyicilərini, hamısını salamlayıram. Hacı müəllimi də salamlayıram. Hər birinizə can sağlığı deyirəm.
Sağ olun.
Verilişiniz 100 illik deməzdim. 101 illik, 100 min illik verilişiniz uzun ömürlü. Apardılarınızla həməşə yolunuz uğurlu olsun deyərdim.
Aha, sağ olun, sağ olun.
Mənim o vaxtda təzəcə ağlım hələ yaxşı kətmirdi. Rəhmətliyatan bir dənə radio tapıb gətmişdi, dalğalı.
Aha.
Yığılırdıq o dalğalı radioya, Azadlıq radiosunu tapırdı. Qapıları örtürdü, deyirdi səs gəlməsin.
Heç kəs eşitməsin, qonşular eşitməsin.
Qulağa sürdü, xırıltılı. O vaxtdan bütün dünyanı marifləndirən radiodur.
Televizordan,
hələ mən görməmişəm ki, bir doğru cavab, bir düzgünlük çıxsın. Hər yandan doğru xəbəri, bütün dünyanın hər yerinə xəbər gətirən radiodur. Mən radionun verilişini aparanlara, radionu quruanlara, yaradanlara, hər birinə, ölənə rəhmət qalanlara uzun ömür sağlam deyirəm.
Sağ
olun, verilişiniz uğurlu olsun deyirəm. Həməşə səsiniz gəlsin. Mən nə Azadlığı, nə BBC-nin Amerika dalğasını heç birini keçirmirəm. Düzgün xəbər də bu radiolar verir. Sevda xanım, verilişiniz uğurlu olsun. Hamınıza can sağlığı.
Sağ
olun. Təbrik eləyirəm. Bütün radioların istilərin hamısını təbrik eləyirəm.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Ruslan, burada o anonsun yeridir. O Azadlıq radiosu xırıldaya ki gəlirdi. Əgər mümkündürsə.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-dəsiniz. Can Bakı verilişini dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Radio Bakı sakinlərinə nə verib və nə verməyib sualına cavab arayırıq. Qonağımız qocaman jurnalist Hacı Hacıyevdir. Hacı müəllim, eşidirsinizmi məni?
Eşidirəm, bəli.
Nə gözəl. Bir mesaj da gəlib sizə, onu da oxuyuram. Yazılar, radionun qızıl fondu var. O fonda kimlərin səsi ola bilərdi? O fondda kimlərin səsi ola bilərdi? Amma yoxdur, yazılar. Sizdən soruşurlar ki, məsələn, Üzeyir bəyin, Məhəmməd Səid Ordubadinin, Müslüm Ağamayevin, Hüseyin Cavidin, Cəfər Cəbarlı, Müşfiqin və onlarca başqalarının səsi yoxdur.
Yəni, o vaxtlar yazı yox idi.
Aha.
O vaxt yazı yox idi.
Yəni,
lentə yazmaq mümkün deyildi.
Məsələn, Üzeyir bəyin səsi var. Üzeyir bəyin səsi var.
Əndi onun o vaxtları yəqin plastinkaya yazıblar. Plastinkaya yazıblar. O da mümkün olan şeydir, çox çətin, texniki cəhətdən onu təmin eləmək çox çətindir. İndi bu xanım bizdən danışdı, bu aparıcılardan söz düşdü, aparıcılardan.
Deyin, deyin Hacı müəllim, deyin.
Aparıcı məsələsi bizdə çox axsıyır bu məsələ.
Mən də özümü yığışdırdım.
Sizə aid deyil bu. Bu bizim ümumiyyətlə. Yəni, indi diktor məsələsi gündəlikdən çıxıb dünyada. Diktor məsələsi ki, diktor mexaniki olaraq deməli oxuyur. Bəzən oxuyanda hiss edirsən ki, heç onun mətnin deməli mənasını da bəlkə başa düşmür. Bəzən. Həmişə yox, bəzən. Amma aparıcı çox sərbəst olmalıdır. Aparıcı, mən məsəl üçün, mən Türkiyəyə qulaq asıram, baxıram televiziyada. CNN Türk var.
Bəli, var.
CNN Türkdə axşam bizim vaxtımızda saat 9-da Şirin var. Şirin xanım, Payzın, belə adlı bir xanımdır. Özü də çox qəşəng xanımdır.
Bəli.
Çox gözəl aparır. Çox mən mətəl qalıram ki, bu qədər informasiyanı, yəni bu qədər bilik bu insan üçün haradandır. Bu deməli, bir məsələ ətrafında çox adamların əlaqə saxlayıb bir saatin ərzində. Bu həmin vaxt deməli onun verilişidir. Saat 9-da başlayır bizim vaxtına. Onun verilişidir. Kimi ilə istəyirsiniz əlaqə yaradır, şərhlər verir, sonra bəzi adamların fikrini soruşur. Bizdə belə şey gəlib çatmayıb. Valla mən indi bu yaşa gəlib çatmışam, xeyrəm yaşım var mənim.
Ama ben isterdim ki bizim mesela indiki gençlerimiz bu cür olsunlar. Yani her taraflı olsunlar. Yoksa ki tekste okumanın ne manası var?
Elbette.
Tekst, dikto şimdi çıkış ediyorsan, dikto vakti keşti yetti. Şimdi evet. Aparıcı olmalıdı. Aparıcı olmalıdı, muhtelif adamlarla alaka yaratmalıdı. Muhtelif adamları celp elemelidir. Yani bütün gün ərzində bir saatlik verilişi varsa hazırlaşıb o, bu verilişi düzəlməlidir. Ah, ona görə mən bu diktor məsələsində və aparıcı məsələsindən biraz narazıyam.
Oldu Hacı Məlim. Bir, bizim bir təbrikimiz vardı, bayaq mümkün olmadı. Mən söylədim, dünən işe gələndə ilk dəfə bizim qaynar xəttimizə zəng vurub Tamara xanım və hamımıza mesaj verdi ki, sabah radio günüdür. Çox sağ olsun Tamara xanım. Gəlin o təbrikə qulaq asaq.
Alo, Sevdə xanım, radio günü münasibətilə səni təbrik edirəm. Sənə can sağlığı arzulayıram. Qoy sənin səsin Qarabağdan gəlsin. Öpürəm səni, Tamara.
Belə bir gözəl təbrik elədi birinci gün dünən iş günümüz belə başladı Tamara xanımın bu təbrikindən və bildik ki sabah radio günüdür. Tamara xanıma təşəkkürlər, bir də çox sağ olsun gözəl arzuya görə və səsi Qarabağdan gəlsin dedi, bu da gözəl arzudur təbii ki. Hacı müəllim,
bəli.
Eşidirsinizmi məni?
Bəli, eşidirəm.
Nə gözəl. Hacı müəllim, ilk radio aparatını, radio cihazını məlumat mənbəyi saymaq olardı, yoxsa mebel? Qoy bu sözü də soruşum, anons eləmişəm.
Yox, o əlbəttə ki, məlumat mənbəyidir, mebel döyüldü. Yani,
yaraşıq döyüldü demək.
Əlbəttə ki, o yani insanın mənəvi tələbatını ödəmək üçün bir şeydir. O, süt cihazı deyirsiniz, hə?
Bəli, bəli, bəli.
Yoxsa reproduktor?
Elə cihazı.
Hə, cihazıdır. Cihaz əlbəttə ki, onu belə görkəmli yerə qoyurdular evdə, şübhəsiz, və qoruyurdular. Əlbəttə ki, hər adama müəssər olmadı o cihazı almaq. Yəni, o vaxtki vaxtda çox, insanlar çox kasıblar, əsəddindən çox. Onu almaq, mənim yadımda da öyle.
Bahaymış belə çıxır.
Hə, belə də balaca cihazlar vardı. Böyük, müharibədən əvvəl böyüklər vardı. Cihaz vardı. Dedim sizə bayaqlar ki, onun üstündə hətta adamları həbs eləyiblər.
Bəli, bəli, söylədim.
Hər adama müəssər olmazdı, şübhəsiz ki.
Hacı müəllim, bəs müstəqillik dönəmində nə dəyişdi?
Bəli.
Müstəqillik dönəmində nə dəyişdi Azərbaycan radiosunda?
Valla, mən hərdən çox təəssüf edirəm ki, bəzən verilişlərə mən radio demirəm, televiziya qulaq asan da mənə xatırladı Sovet dövrünü. Bu mənə çox ağrıdı sözün doğrusu. Yəni təbliğat üslubu onu Sovet dövrünü mənə xatırladı. Biz tam dedim sizə də tamam aparıcı gərək tamamilə başqa cür olmalıdır. Yəni diktavat eləməklə bəli. Veriliş vermək filan eləmək bu mənasız bir şeydir indiki dövrdə. Və onların bir nəticəsi də yoxdur. O cür ki, təbliğat xarakterli materiallar verirlər və onun heç bir faydası yoxdur. Bəlkə o, kimin haqqında verirlərsə o ondan bir zövq ala bilər, amma bütün kütlə ondan zövq ala bilməz, yəni ondan razı qala bilməz. Mənim qanaatım belədir.
Aha. Bir mesaj da gəlib, yazırlar ki, Əli Qismət yazır bizə ki, Azərbaycan radiosunu doğru xəbər qaynağı saymaq mümkündürmü, sizdən soruşur. Doğru xəbər qaynağı saymaq mümkündürmü, Hacı müəllim? Bir də mümkünsə deyin, deyir ki, bu radio doğrudan mı Azərbaycan mədəniyyətinə çox şey qazandırıb?
Valla, nə deyim, mən o tam qismən hesab eləmək olarını, amma bütünlüklə doğru məlumat mənbəyi kimi demək biraz çətindir. Obyektiv olmalı lazımdır.
Hacı müəllim, qoy bir söz də soruşum sizdən. Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasında Bakı radiosunun rolunu necə qiymətləndirirsiniz siz?
Ola bilər. Onun rolu olub. Bayaqları Valid Sənanı da çıxış edirdi Space televiziyasında. O vaxtlar Teymur Əliyev bizdə sədirdi. O adamın böyük bir dövr hesab edirəm mən onun sədri olmasını. O çox özü də təmiz danışardı və məcbur edərdi ki, verilişlər də verilişlerin dili de yaxşı olsun. Elbette ki radyonun müəyyən qədər xidməti olub bizim Azərbaycan dilinin
formalaşmasında. Bəli.
Bəli, formalaşmasında. Ama indi, veriliş aparırlar. Görsən düz apara bilmirlər. Yani bilmirsən ki ne danışırlar. Başa düşmək lazımdır ki radioda necə danışmaq lazımdır, qəzetə necə yazmaq lazımdır. Qəzetdə yazılanı oxumaqla radio dinləyicisini və ya televiziya tamaşaçısını cəlb edə bilməzsən. Onu elə aydın ifadə eləmək lazımdır ki sözləri ki bütün insanlar başa düşsün. Mən məsələ, mən vallahi deyirəm bəlkə yaşımdan da ben başa düşmüyorum. Cavan adamdan da soruşuyorum, görmü o da başa düşmedi. Onu aydın danışmak lazımdır. Yani televizyon dili, radyon dili tamamıyla başkadır. Yazı dili, gazet dili tamamıyla başkadır. Bunu anlamak lazım. Bunu çok adam başa düşmüyor.
Aha. Hacı Məlim, bir mesaj da var. Yazdılar ki, Hacı Məlim özü xəbər oxuyub mu? Eğer sırf aparıcı kim işleyibsə, elə bir xəbər var mı ki, indiyə de onun yanında qalsın?
Mənim diksiyamda müəyyən nöqsanlar olduğuna görə, mən o radyoda çalıştığım zaman mən veriliş yaparmamışam.
O vaxtlar belə şeylere çox fikir verirdiler.
Bəli, mən özüm rəva bilməmişəm onu. Mənə heç kəs deməyib ki, danışa bilməzsən. Amma mən özümə rəva bilməmişəm ki, danışım mən. Çünki mən diksiyamda müəyyən nöqsanlar var. Ona görə mən danışmamışam.
Bəs diksiyadan başqa nəyə baxırdılar işə götürəndə?
İşə götürəndə heç diksiyaya baxmırdılar. Diktor götürəndə baxırdılar diksiyaya.
Bəli.
İşe götürəndə baxmırdılar ona.
Aha.
Elə adam var idi ki, məsələn, düz ifadə edə bilmədi sözləri. Mən özüm onları çox təsadüf eləmişəm və onları bırak eləyirdik biz onların çıxışlarını və yaxud tazından yazdırırdı. Belə şeylər olurdu. Amma ki, əlbəttə ki, radioda çıxış eləyən adam təmiz danışmaq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Hər şey düz olmalıdır.
Aha, oldu, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size Hacı Məlim, verişimiz artık sona çatmak üzere. Sağ olun, çok sağ olun.
Şevda Hanım, sağ ol yine. Size de can sağlığı.
Siz de sizi eşitmek çok hoş oldu bize. Mən inanıram ki, çoxlarına da.
Sağ olun.
Radio Bakı sakinlərinə nə verib və nə verməyib sualına cavab aradım. İndi mənə Fərəh yazıb ki, veriliş boyunca bizə zəng edib təbrik eləyən dinləyicilərimiz olub. Mən hamısına təşəkkür eləyirəm. Bu Can Bakı burada bitdi. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə olacağıq. Hərdən Can Bakı demək unutmayın, əziz dinləyənlər.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.